Ja vám prajem dobrý podvečer. Stretli sme sa v rámci Noci kostolov, čo je medzinárodný projekt. Konkrétne v Čechách dnes tento projekt prebieha v zhruba 1400 kostoloch, na Slovensku neviem, či 50. V Bratislave v dvoch, ak mám správne informácie. Je to príležitosť, aby ľudia, ktorí chodia do kostola alebo do tohto kostola pravidelne, tak sa pozreli na ňo inak. Pozreli sa na ňo tak trochu zvonku. A ľudia, ktorí chodia skôr okolo tohto kostola do práce alebo na nákup, tak majú príležitosť si pozrieť kostoly, ako to tam vyzerá, aká tam je architektúra, aké sú tam možno vzťahy, aká je tam spiritualita, aké symboly sa používajú, čo ten, ktorý kostol a denominácia vyznáva, čo je pre nich dôležité. Zároveň je možnosť si pozrieť vežu, ktorá tu nie je, pozrieť si katakomby, ktoré tu nie sú, a pozrieť si možno aj pivnicu. No a my sa v pivnici nachádzame v tomto momente. Tento priestor je v suteréne, je pod zemou, pod úrovňou ulice, a zvonku tento priestor, ktorý voláme kostol, tak vyzerá ako obytný dom. A to celé preto, lebo bol stavaný pred 40 rokmi, v 70 rokoch, kedy základnou podmienkou, aby to vôbec bolo, bola tá, že to nebude rozpoznateľné z ulice, že toto je kostol. Tak takto to vyzerá dodnes. A preto je to celé zakopané do zeme. Bol to čas totality, ktorý sme žili. Všetci sme prišli z ulice, a touto ulicou, z ktorej ste prišli, prešli za posledných 80 rokov dve totality. Jedna totalita bola fašistická. O nej sa relatívne dosť hovorí v poslednom čase. Sú o tom nejaké filmy, nejaké diskusie. V zápätí nasledovala totalita stalinská a komunistická. Keď sa povie Hitler, respektíve pri tom, kto bol najmasovejší vrah, tak mne určite napadne Hitler. Tie historické štatistiky hovoria, že Hitler bol až tretí. Najväčší úspešník v tejto smutnej kategórii bol Mao Tse-tung zrejme, a Stalin bol na druhom mieste. Tie štatistiky sú možno rôzne. My budeme mať príležitosť sa pozrieť na tú druhú totalitu, viac na tú stalinskú. V knihe Krvavé jahody pani Viera Sosnarová hovorí, že Hitlera som videla a Stalina som zažila. A to jej zažívanie budeme mať možnosť počuť a ja sa teším, že vás môžem vítať. A je to pre mňa česť, že ste tu. Špeciálne pre mňa je to, súvisí mi to s tým, že v 59. Zavreli mojho otca komunisti ako politického väzňa. Ja som sa to dozvedel ako 12-ročný, ako také rodinné tajomstvo. Ja som vtedy ešte nežil, keď teda on bol zavretý. Čiže pre mňa to, že som mohol s pani Vierou byť už dávnejšie a od obeda dnes, tak je trochu takou terapiou. Otázkou dnešného večera, základnou a viac menej jedinou otázkou pre nás všetkých je, čo som počul. Teda, čo budete počuť v tom príbehu, ktorý budete počuť. Ja o chvíľu poprosím pani Vieru, aby prišla hore a budeme, dáme jej nerušený priestor na vypovedanie. A potom sme poprosili troch ľudí, aby povedali, čo počuli zo svojho uhla pohľadu, ktorému sa venujú, z hľadiska publicistiky o totalite. Pani Soniu Ďarfášovú sme poprosili, Milana Čičela, ktorý sleduje túto tému z pohľadu tohto kostola Cirkvi Bratskej, a teológa Mira Kocúra z pohľadu teológie. Nakoniec tú príležitosť rozmýšľať a vyjadriť to, čo som počul, budeme mať všetci symbolickým spôsobom a to si ešte povieme. Tak vám prajem požehnaný večer a počúvanie. Tak vítajte, pani Viera. Tak dobrý ešte večer. Raz vítajte a necháme vám teda neprerušovaný priestor. Ja sa nebudem pýtať, pretože viem, že pani Viera to rozpráva svojím tempom, svojím spôsobom, tak najbližšia hodina je vaša.
Môžu? Dobrý večer, vážení Čechoslováky, žiadni Slováky, Čechoslováky. Vážení Bratislaváky, jsem velice ráda, že jste přišli, že vás je tady hodně. Jsou tady hodně mladých, to jsou sami kytičky, sami kvíti. Tak jsou velice ráda. Narodila jsem se 5.5.1931 v Brně, jsou Brňačka. Můj otec byl Čechoslovák. Za první světové války otec šel do Ruska pomáhat carovi proti bolševikům. Byla rudá armáda a byla bílá armáda. Moja matka byla ruská, vojenská zdravotní sestra, také šla za cara. Byla v carské armádě. A že matka byla v carské armádě, kdo tam šel v Rusku za cara, všechny postříleli a zaživa upálili. Rudá armáda tam dělala čistku velkou. Až už tlačila, tak Češi od tam utíkali na Dálný východ, přes moře, přes Čínu, přes Ameriku a sem do republiky. A ty děvčata, co pracovali jak vojenské zdravotní sestry, všechny ty rusačky od tam utekly. Moja matka taky vždycky říká, zdrhla jsem od tam, utekly. Protože kdyby tam zůstali, tak je stejnak postříleli. A ty Češi už se cestou ženili na těch rusačkách. Na lodi byly svatby. Přijeli do republiky a už byli ženatý. Matka přijela do republiky 1920. V 21. roce se narodila první moja sestra, Tamara. Já jsem se narodila o 10 let později, v 31. Bylo mě tak 3 roky, necelých 3 roky, otec se s matkou rozvedl, odešel od nás. Vzal si tu starší sestru a odešel do Belgie. Tam měl bratra, on byl povolání architekt, tak šel tam za bratrem. A víckrát jsem ho neviděla, ani jsem ho neznala. Potom matka měla přítela a s tím se narodila ještě Naďa. Ale byl to nevlastní otec, ale v životě bych neřekla. Není ten otec, který to dítě splodil, ale ten otec, který tomu dítě ten kůzče chleba dal a tu lásku, to je otec. Jste tady mladý, hodně těch mužů, tak si to pamatujte. Není ten otec, který to dítě splodil, ale ten, který to dítě vychovává, to je otec. No a tak dostal tuberu, 1 rok byl s námi a umřel. Otec umřel 14 dní po pohřbu, se narodila Naďa, ta ani tatínka neznala. No a tak jsme měli barák, když otec přijeli do republiky, tak koupili barák. No a potom, když už nás zanechal, rozvedl se, tak přišli jeho sestry a nám barák zebrali, prodali ho a my jsme byli venku. Přišel majitel, všechno nám vyházel a my jsme neměli ani kde bývat. A tatíček Masaryček za první republiky nastavil takový kolonii, baráky, kolonie nastavil pro ty chudý lidé, no. A tak jsme tam šli a toho pana starostu jsme poprosili, jestli by nám nedal nějakou tu jízbu, tak jo, dal nám. Tak jsme se tam nastěhovali, kam na skopku, uhlí, dřevo se tam muselo topit. A já se vám omlouvám, já mluvím taky po moravskoslovácky, nemluvím po brněnsky, víte? Trošku po hanácky, trošku po slovensky to tam a trošku po rusky, ono to míchané. No a tak teda nám tam v té kolonii dali ten byt, no ale práce nebyla, zle bylo. Matka taky prácu, jak zdravotní sestra, nemohla najít, protože všady byly řádové sestřišky, jak se říká, jeptišky. No někde matka u sedláka robila, někde u nastavbě, kde mohla, kde měla tu prácu, tak byla ráda, že nějakou tu korunu vydělala. No a já už od 7 let jsem robila u sedláka. Do školy jsem málo chodila, protože jsem musela chodit k sedlákovi. Za kůště chleba, pár brambor dal, kůště chleba, trošku sádla, trnky, jo, tak ty povídla něco, tak trošku, aby jsme měli doma co jíst. No a tak teda chodili s nám do školy našeho sedláka, u kterého já jsem robila, měl syna jednýho, Toníček se jmenoval. A byl takový chudý, takový, až se do lavice nevlezl. No a vždycky přišel do té školy a donesl takový 2 krajíce chleba, jak je Brno, tak velké. A namaštěný sádlem a škvaričkama, my po ním loudili a on nám nechtěl dát. A byl soused, který se mnou chodil do školy, stejně starý jsme byli, on měl 4 sestry, on byl 5, oni ho byli a on vždycky ke mně. My jsme spolu s ním chodili do školy, spolu k sedláku a spolu i po žebrotě. Ano, nachodila jsem se i po žebrotě. Takový život byl za Masaryka, tak se nedá to vyprávět. No a v té školy taky jsem anděl nebyla, taky jsem byla mrchavá a s tím Zdenkem jsme po tým Toníčkovi lúdili. Toníčku, dej nám kůštěch toho chleba, on nám nechtěl dát a já ho strašala. Toníčku, ty brzy umřeš, ty seš moc tlustý, ty umřeš. No a tak to víte, a tak nám nechtěl dát, my jsme, a to a říká Zdenek, Věrko, a co budeme robiť? A já říkám, co budeme robiť, však mu to zebereme. Však jsme mu to taky zebrali, tak jsme to rozlomili, půlku jsme si nechali, půlku jsme mu dali. A já mu Toníčku, dej sem to jabléčko, on nechtěl dát, tak jsme mu to taky zebrali. No, tak to. A přišli velebný pán a byl katechismus, tak on se žaloval, plakal, fňukal, že jsme mu to zebrali, tak velebný pán nás musel pokarat, tak mě za ucho, Zdenka za ucho, tak byla tabula, z jedné strany pytlík visel, z druhé a v každém pytlíku byl hrach. To se muselo vysypat a musela se to na ten klečet. A velebný pán chodili, kontrolovali a vždycky, Věrko, kde máš kolena, rychlo na hrach. Tak jsme museli být potrestani, to se nedá nic robit. No takový to bylo dětství, nebylo to moc. Chodili jsme hodně po žebrotě, tak ve škole taky bylo to diskriminace. Velebný pán vždycky vyprosil na Vánoce u těch sedláků po dětskách nějaké to oblečení, tak nám chudobným to dává. A když jsme chodili 6 kilometrů od Slatiny, jsme chodili do kostela, u nás ve Slatině nebyl kostel, každou sobotu a vždycky po mši svatý velebný pán praví, jo. Tak děcka, utíkajte do kuchyně, kuchtička se vás nakrmí a ještě vám dá domů něco. No a tak když nám to vždycky kuchtička nakrmila, ještě nám dom dala a vždycky jsme se chodili rozlučit s velebným pánem, víte? A vždycky jsme mu ruku políbili a vždycky jsme od něho dostali korunu od velebného pána. Potom už jsme byli takový mazané, že já říkám, Zdenku, pojď rychlo honem, nebo nám velebný pán utečou z toho korunko. Vidíte, jaký jsme byli chytré. Honem jsme utíkali, aby jsme tu korunku nepropásli. No takový ten život byl, no ve školy málo k sedlákovi chodilo se, no aby bylo co jest. No a potom ja to musím deti skrátiť, však kto si kúpi tú knižku, tady už máte ve slovenčine, tam je to všechno. Kdybych vám to vyprávila, tak budu tady do rána s váma, deti zlaté. A i skolabujem. No a tak teda, vidíte, samogonka jede. Máme i čišníka, vidíte. Potom začala ta válka, Hitler přišel, bylo Bemenu Meren, tak se chodilo, muselo do školy, 4 hodiny se učila němčina, 2 hodiny čeština. No a tak to pokračovalo, matka jsem tam tu prácu našla, tak taková to chudoba byla, strašná chudoba, ale tak jsem to přežila, Pán Bůh zaplať, že mě to Pán Bůh takový život dal. Tady jsem tu bídu v dětství prožila a proto jsem ten kulak prožila. Kdybych byla tady bohatá, tak tam bych se od tam nikdy v životě nevrátila. Že už já jsem tady hlad měla, tak už jsem ten hlad tam znala. No a tak potom už jak se Němci, jak už začali se Rusi tlačit, matka se bála, že furt říkala, oni mě zabijou, ty Rusi furt měla strach. A u nás v kolonii bydleli 2 ruské rodiny, ale ne Ukrajinci, Rusi, jeden Sergej, druhý Nikolaj. No a matka se vždycky s tím Sergejem hádala. No a říká, vy bolševici jste mě rodinu zastřelili, matku, otca, jedinýho bratra Dimitre. No a tak když přišli potom, když už začali bombardovat Brno, do 5. třídy jsem šla 1 den a 1 minutu jsem tam byla. Začali Brno bombardovat, my jsme se Zdenkem ze školy utékli. No, utékli jsme a už vyskrácen do školy nebyla. Takže jsem diplomovou prácu zakončila v 5. třídě 1 hodinu. Tak mám vysoké vzdělání. Potom, jak už teda začali Brno bombardovat hodně, tak jsme se tam v takové jeskyni schovávali, půl Brna se tam schovávalo a najednou všetky lidi křičí, je, Rusi už jsou v Brně, Rusi jsou v Brně. Matka říká, je, Pane Bože, já mám strach, hoď, a tak nás chytla za ruky a utíkali jsme dom do té kolonie. No potom matka tak za 2 dny říká, my musíme odsaď utíct. Nachystala do koša takového, tam nachystala dokumenty, nějaké oblečení nachystala, že tak za 2 dní večer v potmách utečeme. No ale nevyšlo nám to. Tak za 2 dní, tak za den, nebo kdy najednou přijelo k našemu baráku vojenský auto Gazik a na tím seděli 2 Rusi. Ty dva Rusi, co tam bydleli u nás, ten Sergej a Nikolaj, měli bílé pásky, oni dělali tlumočníky tým Rusům, jo. A v autě seděli 2 s těma velkýma hvězdama a tady toho, těch plecháčů měli hodně, víte. A on šel a říká, tam lítá ta větší Šimova na mě. A říká, Šimova, je matka doma? A já říkám, je doma. A tak šel k tomu autu, tomu plukovníkovi, nebo co to tam byl, řekl a ten vyšel z auta, šel s ním k nám. Přišli k nám a říká, jo, matce, paní Šimova, okamžitě musíte na sovětskou komendaturu do Brna, na Olomoucko. A to byla taková ohromná tělocvičná za Reichu, tam Hitlerjugend, ta Hitlerová mládež se tam slízala, ty hitleráci. A jak přišli bolševici, Rusi, tak to tam obsadili, udělali si tu komendaturu. No a tak teda nás tam přivezli, začali matku vyslýchat, začali na ňu křičet, říkaj, ty dovna dložná být zastřelena, ty zradila svoju země, ty šla proti ruské armě, no proti sovětům, šla za cara, no tak matka potom už nevydržela, říká, a já ne Ruska, já Čechoslovačka. Ona si myslela, když si ji vzal Čech, dal jí jméno, a i když se rozvedl, že je Čechoslovačka, ale to děti ne. A on ten plukovník říká, ty nikdy nebyla Čechoslovačka, ty graždanka Sovětského sajuza, ano. Oni se ty Češi oženili, ale to gražďanství, to občanství, ty Rusačky ty měli pořád ruský. Oni tenkrát to ve 20. letech nerobilo, nebo já tomu nerozumím, byla jsem děcko. Takže matka tady žila těch 25 let, řekneme, a pořád byla ruská. Ona myslela, že už je Češka, ale ne. Tak už nás ty komendatory nepustili, přišli bachaři, 2 vojáci a vedli nás tam takové zajatkama, velký náměstí tam bylo. taková ohrada, tam se dobytek naháněl na ty jatky na zabítě a tam jsme přišli do té ohrady a tam bylo tisíce a tisíce vojáků. Maďaři, Rumuni, Ukrajinci, teď Němci, ty Rakušáci, to byli ty zajatci, co šli na Moravě do zajetí. To byli ty zajatci tam, jo, ty vojnopleny, jak Rusi říkají. No a z toho Brna tam civilu bylo pár, když nás tam bylo 10, tak to bylo všechno. No tam jsme několik dní bylo, večer nám dali 2-3 suchary a ta vojenská kuchyň tam byla, vařili a tak nám ten borša trochu dali a tak jsme tam asi 3 nebo 4 dní byli. Po několika dnech ty vojáci říkají, půjde se dál, tak nás napřešli ty zajatci na tu stranu, jak se jde na Mikulov, na Znojmo, kde já teď bydlím, já jsem z druhé strany, tak nás hnali za Brno, Rajhrad, takových 15 kilometrů, už byl večír a tady tam bylo vojska ruského u toho Rajhradu, tanky, Kaťuše, strašně moc vojska, protože tam byl lihovar a oni ty lidé vyprávěli, že ty Rusi se tam nachlastali a Němci tam do ní bůchali. Tak to šlo z ruky do ruky, no ale potom to přece ty Rusi zabrali. No a potom nás tam, přišli jsme, už byl večer a říkají o bachaři, ty vojáci, tady se bude spát. No jak spát? Na poli, oranisko, nic, tak jsme seděli do rána. Jak nás vzali, tak v šatičkách nic jsme neměli, absolutně nic. Ani papíry, ani oblečení, nic, už nás domů nepustili. No a tak tam chodili ráno lidé, matka, prosím vás, nedala byste nám něco tam pro děti, nevíme kam nás ženou, my jsme mysleli, že někam nás ženou na prácu, no nevěděli jsme, zeptat se nikoho jste nemohli, protože vám bachaři ani neodpověděli. No lidé tam chodili, něco tak hodila, paní tam hodila, ale to nebylo nic. Potom nás už z toho Rajhradu hnali až do toho Mikulova. Do Mikulova řekli na zámek, ale přišli jsme do Mikulova, žádný zámek nebylo. Tam Němci jak odstupovali, všechno to dali, dynamity a všechno do vzduchu hodili. Ale tam v té Mikulově bylo tisíce a tisíce ruských vojáků, strašně hodně. A už se lifrovali, už se chystali na odjezd. Oni tady končili 9. května, 8. 9. válku a na dálním východě už byla zase válka. Oni z války do války šli. Tam už byla rusko-japonská. Z jedné strany to Američani válčili, z druhé strany od dálního východu šli Rusi od Vladivostoku tam. No a tak několik dní jsme tam byli, převedli nás do Budapešti a v té Budapešti, tam, tak jak je ten most, vy to tady máte, to Budapešť za vratama, jak se říká, tak je ten most velký a u toho mosta, kdo ví, je ohromný stadion. Jestli tam ještě teď je, já nevím. Ohromný stadion. Tak nás přivezli na ten stadion a tam bylo tisíce, tisíce zajaců. Maďaři, Bulhari, Němci, Rakušáci, tak Ukrajinci. A vy byste viděli, kolik bylo Ukrajinců v německé armádě, tisíce, tisíce jich šlo, těch vlasovců, strašně hodně těch západě, jako šlo, těch západní Ukrajiny. No tak a najednou Rusi dovezli, přijeli 3 auta, ty gruzoviky, ty nákladňáky a přivezli sami ženský. Když Hitler bral Ukrajinu, tak Ukrajinky, mladé holky, vyvezl do Německa na robotu, na prácu, jo? A Rusi, když osvobodili, jak dobili to Německo, tak jich tam pozbírali a řekli jim, že je povezou, že pojedou domů na Ukrajinu, tak je přivezli do té Budapešti a tam s náma potom do vagónu jich dali a řekli, že na Ukrajině jich vysadí. No tak jsme jeli. Všetky nás nasadili do vagónu, napřed nasadili, to šlo takových 10 vagónů, nejméně šlo těch zajaců, ty Rumuni, Maďaři, všechny ty. A potom tam několik šlo dva vagóny napřed šlo těch obyčejných lidí, jo. No a potom z té Budapešti nás vezli směr Bukurešť. V Bukurešti jsme vždycky náš vlak, když jel, tak jsme museli propouštět vojenské vlaky. Nás nahnali do Tupíku. Tupík, to je slepá koleja. A tam jsme třeba čekali 10 až 15 dní, až ty ešalony projdou tam na východ, ty zbraně, ty Kaťuše, tanky, vojsko, raněny. Až oni projeli, potom my jsme měli volnou koleju, jak se říká. No a jeli jsme potom směr Bukurešť, to je Rumunie. Do Bukurešti jsme přijeli, no a tak už bachaři byli donský kozáky, krymský tataři a nějaký Uzbeky tam byli taky. No to byli ty naši bachaři a většině oni byli opity, ožrali. Oni nevydrželi, oni tekuté chleba a i pod zemí dostali. No a tak to víte, nedívají se, je vám 14, 15, ženský neměli, to víte, a tak se nedívají. Tak tam je poprvé, ten měl tak hodinek, tady měl samý budíky, tak mě ve vlaku, ve vagóně povalil tam na tu slámu a znásilnil. Ženský nemohli chránit, protože to s nima robil. Já řvala, on je budík, zacpal hubu a hotovo. Tak tady jsem poznala, co jsou Rusi. Potom z té Bukurešti nás vezli směr Kišiňov, to je Moldávia. V té Moldávii jsme taky stáli asi 20 dní, dlouho jsme čekali, až ty vlaky s tím to vojsko projede, potom až budou koleje volný. Potom, a dostávali jsme přes den, jsme dostávali pajok, příděl. 4 suchary jsme dostávali, půlkilovou plechovku, perlová kaša, ty krupy velký, uvařený, anebo hrach, podle toho, co bylo, tak to jsme dostávali. A vždycky bachaři donesli 2 vedra vody do vagónu, protože náš vlak musel zastavovat, ten paravoz všady musel nabrat vodu. Však to rusky rozumíte, co je paravoz, no lokomotiva. No a tak teda, jak jsme byli už v tým Kišiňově, potom z toho Kišiňova, tam jsme taky dlouho čekali, z toho Kišiňova už jsme jeli směr Bělorusi. Tenkrát hlavní město Bělorusi bylo Vitebsk, dneska je to hlavní město Bělorusi Minsk, tenkrát to bylo pod Polskem, když to bylo Vitebsk, hodně Poláku tam bylo. No a přijeli jsme do té Bělorusi a tam na nás čekalo 4 vagóny lidí, od malého až po starého, 4 vagóny lidí, že se k nám přicepí, jo, 4 vagóny. Říkáme, co jsou to za lidé? A oni říká, to jsou kulaky, bohatí lidi. Bohatí lidi vyvážel Stalin na Sibiř. Tam byli malí děti, všechno, celýma rodinama. Tak ty 4 vagóny se k nám přicepili v tým Vítebsku a jeli s námi. Tak potom z toho Vítebska jsme jeli směr Moskva. Pod Moskvu jsme přijeli, to byla poslední velká zástavka, tam jsme taky asi 15 dní čekali, vždycky odevřou bachaři ty ve vagónách, ty dveře, no a donesou vodu a nějaký ten pajok přinesou, dají to jídlo. No a tady odevřeli a tam byla taková malá řeka a ženský prosil, aby se omyt, okoupat taky trošku, jsme tak oni dobolili, tak jsme se trošku poumývali a tam okraj Moskvy, samotnou Moskvu jsme nevěděli, jen ten okraj Moskvy, tam musel být šílený boje a tam v té Bělorusi to taky bylo srovnaný zemí, ale ta Moskva to bylo šílený. Ty lidé chodili tak zhrbacený a my u nich prosili chleba, oni to, že nejmějeme, to, že jmějeme golod, že mají hlad, taky neměli. Otrhané chodili a rozbitý, nic nebylo, jenom komíny trčeli. Bylo strašně rozbitý. Potom, jak jsme zajeli už za tu Moskvu, tam už jsme my čekali, protože už ty ešalony všechny vojenské prošly a tam jsem tam někde 5 dní jsme čekali. Potom vlak jeli jsme hodně dlouho jsme jeli. Na takových 15 nebo 20 dní jsme jeli. To jsem tam zastavili, odevřeli, dali nám ten pajok, vodu nám dali a jelo se dál. A najednou jsme přijeli a dlouho vlak stál, hodně dlouho a hodinu neotvírali a to nikdy nebylo, vždycky 20 minut a odevřeli a vzduch nám pošleli, jo, a vodu dali a nějaký ten pajok nám dali. A to hodinu neotvírali, my jsme už nemohli dýchat, jenom na vrchu to okýnko, tam ty mříže, osnatý dráty a hodně ve vagóně lidi, ty k nám nalifrovali ty Ukrajinky, co přivezli, co měli vystoupit na té Ukrajině, ale nikoho nepustili, ani jednu nepustili. No a tak teda my jsme začali bouchat, no a potom až tak za hodinu oni odevřeli. Odevřeli, proč neotvírali, protože v těch prvních vagónách, co bylo, tam bylo takových už 25 vagónů, bylo strašně hodně. Byli to všecko ty vojáci, co šli do zajetí tady v Československu, jo, v těch prvních vagónách, těch prvních vypustili. A najednou se odevřeli dveře, nikde nic, tajga, les ohromný, vlak, koleje, nikde nic, sněh už po kolena. A to a matka říká, to je Sibiř, už jsme na Sibiři. Matka říká, tady je konec, tak taky, že jo. No a tak potom jsme mohli už vystoupit a ty zajatci už byli nachystaný první, že půjdu. To šlo takový 4-5 tisíc, můžete si představit, co to bylo před náma, černo. No a tam z lágru přijeli se saníma, několik s koníkama, se saníma a brali ty malé děti, co měli ty Bělorusi, ty měli hodně malé děti. Moja sestra byla malá, ještě jenom malá, měla 8 roků, už 9, tak to už musela jít pěši. Tak ty. A teď říkají ty bachaři vojáci, přijechali, konečná, že už je konec, že jsme přijeli. No a tak, že je to 8 až 9 kilometrů, že půjdeme pěši. Tak potom jsme šli, napřed šli ty vojáci a poslední šli ty Ukrajinky, my a ty Bělorusi, ty civíli. A to jsme šli takových 3-4 hodiny, dlouho jsme šli, než jsme přišli k tomu lágru. Teď jsme přišli k ohromnému lágru, to byl nejeden, to bylo několik lágrů. Tak jsme viděli ohromné vrata, tak ty věže sami karaulní, to se hlídka, ty vojáci se samopalama, stráža ohromná, matka říká, tady je konec, odsaď už se nikdo nedostane, tady je Sibiř, tady už se musíme rozloučit s životem. No, odevřela se brána a napřed pouštěli ty zajace, ty šli napravo, tam byl mužský a tady bylo ženské. A to byly stalinský baráky, tady byly leninský, co ještě Lenin nastavil. A za týma leninskýma barákama byly dva baráky, co byly carský, carská je čurma. Čurma, to je kriminál. Za cara tak potřeboval, někdo někoho zabil nebo okradl, tak kriminál. Tak ještě dva carský baráky a byly tady leninský baráky. A od tam přicházeli bachařky ženský, brali nás civilu, jo. Teď přišla bachařka, říká, idem tě. Tak nás vzala, vedla nás, přivedla nás do baráku, otevřela dveře a vede do baráku ohromný kamna, ty byly asi 4-5 metrů dlouhý, široký a takový klády, 3metrový dřeva se šurovalo, šurovat, to po rusky přikládat. A potom se vždycky ta zola jenom vyhrabla, no ten popel a zase 3metrový klády. A ty to šlo 4 až 5 klad do kamen. To hořelo kolikrát až 24 hodin. Tak nám ukázala palandy. Na vrchu děti, důle máma pytel, nadspané listí, druhé pytel, nadspané listí, to pod hlavou. Potom takovou koňskou deku jsme vyfasovali a na zjach visely petrolejové lampy. A to byly lampy petrolejové, ne elektrické. Potom bachařka říká, ona se jmenovala Moťa Nikolajevna Marčenko. Říká, idem tě, já ukážem toaletu. Tak nás vedla za barák a za barák nás přivedla tam taková plechová bůda veliká, ohromná díra, na tím deska a takový kruhy vyřezaný. To jste musel čupět, jo? A když bylo těch 45, tak si můžete představit, co to s váma dělá. Hned vám to tam u toho zadku přimerzá. Hrůza. A ona nám říká, zděc sovětská toaleta. Zděc sovětská toaleta. Tak neřekla záchod, ale toaleta. Tak si můžete představit, co to bylo, pane bože. No a potom nás zavedla zpátky do baráku a jak jste přišel do baráku, tak na pravé straně v rohu ona měla svoju jizbu. Měla dveře, měla tam postel, stůl, všechno ona byla zvlášť, měla od nás. A my společně. Nás, když přivedla do baráku, tam už byli lidé. Potom ona odešla a já říkám, mami, tam už tady jsou lidé. Já říkám, to jsou Slováci, oni mluví o slovensky. A matka říká, já nevím, my jsme mysleli, že jsou to Slováci. A najednou ty ženy k nám šly a dělali nám křížky na čele. A říkají, my jsme Poláci, my jsme bratia vaši. My jsme tam přijeli 45. v listopadu měsícu. V květnu nás vzali, v listopadu jsme přijeli, tak si můžete představit, jak dlouho jsme jeli na tu Sibiř a oni nám vyprávěli, že jsou Poláci a to byli, oni tam byli už od 40. roku, můžete si představit, od 39. a 40. To jsou ty ženy, ty Katyně, slyšeli jste to od těch Poláků, co to je Katyně, jim postříleli bolševici mužov a ty ženy všechny vyvezli na Sibiř. A ta Mickiewiczová, ta první se k nám přihlásila, ta Poláčka, tak nám vyprávila, jak to byli. Napřed týchny muži to byli, důstojníci, vojáci, všecko. Museli vykopat jámy, potom jich tak nastavěli a ta Mickiewiczová říká, tak postavili muža mýho a vedení ho 19. letího syna. Až ty Poláci vykopali ty jámy, ty vojáci, tak potom Rusi vzali samopaly a tak šli, tak to kosili, tak to padali, jeden vedle druhý. Já když to vyprávím, nemůžu, protože jsem to s těma Polákama přežila a tak si cením strašně polský národ, já říkám, půl srdce mám v Polsku, půl srdce mám v Československu, ne v Brně, na Moravě nebo v Československu. A tak teda nám vyprávěli, co s nima Rusi dělali. A oni už tam 5 až 6 let byli. No a tak, to víte, přivezli nás. Jo, v té Budapešti jsem zapomněla. Ta matka u těch sportovců poprosila takový bundy týchny a nějaký ty bodky, noha taková, bodka taková, to nevadilo, aspoň něco jsme dostali. Ale když jsme přijeli na tu Sibiř, tak to víte, tam zimy, 45, 46, ten rok 45. byl hrozný. No, do práce jsme nechodili, ani Poláčky nechodili, když bylo 35, 36 a 45, tak ne. Tak dovezli takový žoky metrákový šišky, tak velké šišky. Tady v Československu jsou stromy cedr a na Sibíři je kedr. A na tím rostou takové šišky a to se vylupuje a z toho vypadávají ořeky, takové klískové, jo. Tak dovezli takových 10 žoků a tak jsme to museli vylupávat, ty ořeky a dávat do druhých pytlů, jo, ty už vylupané. A to jsme pálili. A z toho se to vozili do fabriky, z toho dělali olej a tu chalvu, kdo byl na Ukrajině, ví, co takovou chalva, to je takový cukrové, to, ta chalva, ale já jsem to nejedla, neviděla jsem to. No a tak jsme museli to, a potom bachařka říká, že přiveze pytle, že nám budou šít Němky oblečeně. Za naším barákem tam bylo několik baráků německé rodiny, od malého až po starého. Ty Bělorusi taky tam šli na vrchní tábor a za našima barákama bylo hodně německých baráků, ale to byli Němci, který už si v Sovětském sajuzu narodili, tak jak ty Volíňáci. On, car Nikolaj, pozval si z Německa doktoři, profesoři, architekti, všechny. A kolem Volgy jim dal půdu, dal jim zim. A oni si tam nastavili fabriky, oni nám vykládali. Teatry měli, fabriky, vysoké školy měli, všechno měli. A když se tlačil Hitler, tak oni je hodně honem vyvezli na Sibiř, protože oni se Rusi báli, že oni se přidají, byli to Němci, ať je to jak chce, oni jim nevěří, oni jich ani do armády nebrali, tak oni je všechny vyvezli, tak oni, tam bylo asi 10 baráků těch německých rodin. No oni tam přijeli tenkrát ještě, tak ještě mě tam šicí stroje, tam byl důle černý barák a tam se šilo. A ta Moťa Nikolájevna, naša ta bachařka, přivezla takové štos těch pytlů jutový. Ty starý lidé ví, co to takový ty silný hadrový pytle byly tenkrát za republiky, ještě za Československa. Teď už jsou ty silónovi, teď už jsou ty moderní. A takový ty jutový silný. Z toho přišli Němky a oměřali nás a z jednoho pytla nám kalhoty ušili z druhého, fufajky nám šili, potom kasínky a potom na ruky ty várešky, jo, všechno. Až toho našili, až poklesli mrazy, takže půjdeme do roboty. No a teď bachařka říká, Polačka, berte vedra, rusačky, češky nemají oblečení, nemůžou ven, tak šlo se ven a i já jsem šla, tak mě tam Mickéčova takovou fufajku dala ven a žádná voda, do kýblu se nadspal sníh, našlapal a to se doneslo na plotnu, nastavělo, to se rozpuštělo, to bylo na pití, na umývání, na všechno. Žádný takový, že vodička teklo, všechno sníh a tam byl barák a to byla ta, jak se říká, stolová, tam se vařilo, byly dva ohromné kotle, v jedním se rozpuštěl led, ty bachaři jezdili na řeku, sekali led, tam se to rozpuštělo a potom se to do toho druhého kotla lilo, kde se to vařilo. Takový sekáče, já jsem taky tam kolikrát pracovala, dřevo jsem tam táhla, musela jsem mít službu na té jídelně. A tak do toho kotla se navalily celý hlávky toho kapusty, no vy víte, co to je kapusta, zelí, ne? Kapusty a ty kartošky, brambory, kartošky, řepa, všechno se to tady do kotla naházelo. A tak oni měli tak vysoký, takový klacky a na ty měli nůž a tak to posekali v tým kotlu a potom tam vysypali dva pytle toho ovsa a i s týma šupkama a tak se to vařilo, tak jsme to dostávali. Dostávali jsme 250 gramů chleba, z toho tak trčela sláma ze samého otrubí a to víte, hlad, to bylo všechno, to se nedíval, je tam sláma nebo otrubí. My jsme to ani nekůsali, políkali jsme to ty kůsama chleba, strašný to bylo. No a než jsme teda šli do té práce, potom až jsme poklesli ty mrazy, už jsme museli do práce. Naďa byla malá, děti chodili do útulku, tam byl černý barák a tam byl útulek pro všechny děti. Naďa chodila do útulku. Než jsme šli ráno do práce, tak jsme dostali 250 gramů chleba. Vyšel velitel lágru a přes mikrofon mluvil, říká, se vodně, vy jděte na úsek 45, vy dožní splňat hospodářstvený plán imení Stalina. Když by je to plán nesplňajte, budete zastřeleni. Ano, bylo to tak. Přišli jsme na úsek, kde se už byly poznačeny stromy, které se mají pokácet a tam byly tři ohromné sudy. V jedním byla nafta, v jedním takový olej, mašiny olej a na třetím tam petrolej nebo co. Když jsme přišli do toho lesa, tam se muselo topit celý den takový kostior, ohniště. Odrubali se ty větve, to se muselo všecko spalovat. Ono to bylo syrové, tak se nabral takový kov, špolilo se toto nafto nebo něco a to chytlo to dřevo. A to se všecko spalovalo. Kůra, co se stahovali stromy, kůra se stahovala všecko. Tak já jsem, Polačky mě učili, takový koze ohromný byly, na to se navalil strom a to se přeřezávalo na několik metrů. A tak mě učili robit. Matka byla na stromech, už osekávala haluze někde, a Polačky kácely stromy. Já až mě bylo tak 16, potom už jsem i na stromech robila. Ze začátku jsem řezala takový pile byly, to víte, ne takový, jak tak ohromná pila, jedna z té strany, druhá z té strany, museli se řezat všechno a tak jsme tak dělali 10, v zimě 10 hodin, v létě 12 až 14 hodin jsme dělali. No a teď jsme přišli, v zimě to bylo, přišli jsme do baráku z práce, šli jsme do té stolové, vyfasovali jsme takový misky, dřevěný byly, žičky taky dřevěný a chodili jsme do té stolové. Do té stolové, tam jsme vyfasovali, tak dali hodně toho. To víte, na dvoře byly takové haldy, kapusty, haldy kartošek a řepy. Oni to krompáčama odsekávali, to bylo to zmrzlý. A do té stolové, do těch kotlů to házeli, tam se to rozmrazovalo, tam se to vařilo, tak se to porubalo a tak se to vařilo, jak dobytku, horší, jak dobytku to dávali. Vždycky jsme vyfasovali a šli jsme do baráku. Teď jsme se trochu najedli a sedli jsme na palandu že si trošku odpočnem tak polačky, vždycky jsme se večer modlili tak potichu, aby to ty bachaři neslyšeli, bachařky. Báli jsme si, protože Rusi, víte, byli proti Pánu Bohu, byli strašně nevěrčiví. No a tak sedíme a nejhorší, co bylo. Když jsme přišli na dřeny, teď přišli bachaři a zavřeli barák a křičí o suky, rozděvajte se. Teď se nedívají, je vám 12 nebo 15. Teď vás honí po baráku. Teď vás povalí, 2-3 se na vás vystřídají a ještě vás poští. Nikdy to do smrti tady toto Rusům nezapomenu, nikdy. A to není jenom násilnění. A potom ty zbytky toho, ty interrupce, jaký byly strašný, to si nikdo nedokáže představit, tam se všechno vodko léčilo. Přišla jsem až na jaře, potom taky každá, přijdu k doktorovi, pane doktor, tak a on říká, ty beremena, ty těhotná, co teď na černý barák, teď klistýř nabere vodku, nastříkne to do vás a musíte jít do práce. A teď vás chytnou v lese porodní bolesti a teď lázíte po kolena, hlavou bijete do stromu, aby to z vás vyšlo. Pana Boha, prosíte, ať to z vás vyjde. Takový byly interrupce, kolik žen tam zařvalo v tým lese, dostali brand, víte, co to je brand, otrava krvě a po kolenách lázíte a Pána Boha, prosíte, aby to z vás jen vyšlo kusama, to z vás vychází, ano. A ještě bachař do vás kopne, řekne, suka, jdi rabotať a vy se nemůžete ani zvednout, jaká rabota. Máte bolesti, hrůza. Hrůza vzpomínat, já říkám, vždycky říkám, Sibiř je velká země, bohatá, teď vám řeknu, je tam nafta, je tam gaz, je tam izamrut, je tam zlato, je tam uhlí, je tam meď, je tam azbest, je tam uran, dělali jsme v zlatých dolech, všady jsme robili. Je tam všechno, je bohatá zem, ale je ta zem, ta je prolitá lidskou krví. To Stalin se musí obracet v hrobě, ta zem je prolitá, prokletá zem, prolitá lidskou. Tisíce a tisíce lidí tam zahynulo, zařvalo, trávili, stříleli, všechno možný dělali, jen se tak zbavovalo. To už byl, každých 14 dní byla sortirovka lidí, to je sortirovka, třídili lidi, kteří už nemohli plán splnit normu a co už byli slabí, tak to vytřídili a buď to potrávili, nebo to postříleli. V létě to tam nahnali do lesa, tenkrát do toho Břízova, kdy bylo hodně jahod, tam nahnali večer takový 50-60 lidí, všechno to postříleli, my jsme přišli ráno do lesa, do práce. A já říkám, sestře, běž tam, ona v létě chodila se mnou do lesa, já říkám, běž tam nazbírat těch jahod, dáme to do moru, tomu nám dají nějakou tu kartošku a lepěšku, no placku a nějakou tu bramboru. A ona tam šla, najednou utíká zpátky, říká, jít, já tam nemůžu, tam je to strašný. A já bachařce říká, můžu tam jít? Ne, ty nemůžeš, protože přijde velitel lágru, bude rugat, až to ty nerabotáš, ty dolžná rabota. Já říkám, já přijdem skoro obratno. Ona, no tak jdi, tak jsem šla, přišla jsem k tomu hajku, jenom jsem přišla. A tam bylo takových 50 lidí zastřelený, vždycky to bylo červený, plný jahod, jeden na druhým leželi. A tak už ta krev byla úplně sulc. Já jsem se až pozvracela, utíkala jsem pryč a říkám to Moťa, tam tolko mrtvých. A ona říká, to ne tvoje dělo, to já znaju, přijdou Němci, oni to zahrabají, vidíte. No a bylo to strašné tady toto. Jedno taky jsme tak přišli z práce a to násilí, to strašné násilí. Za každou minutu Pánu Bohu jsem děkovala, že jsou živo. Ne za hodinu, za minutu a za den vůbec. A tak jsme přišli vždycky z práce, tak jsme se báli, modlili jsme, a ty bachaři. To násilí, to bylo neštěstí, to bylo hrůza, já říkám. No a tak jednou mě sestra říká, já jsem vždycky spala vzadu a sestru jsem přimáčkla a matka důle. Ano, a tak ona říká, Věrko, lehni si ty dopředu, mě je tam předu zima. A tak já teda jo, lehla jsem si dopředu a tak jsme spali a ty lampy svítily celé noc, že jsme chodili na tu sovětskou toaletu, jak se říká. Tak jsme spali a já najednou cítím něco studeného nad hlavou. Já říkám, že mě bachař zase, oni a jí v noci přišli, to dělali, stáhli, znásilnili, dokopali vás, doplili vás, posali vás. A tak teda tak spím a najednou cítím něco studeného. A já se proběru na matka ze sekerou nad náma. A já jsem ji vzala, tak odžduchla, mami, co to ona z toho sekerou po nás. Já jsem ji odžduchla, ona odletěla a tu najdu do náručí. Z baráku ven a lítali jsme po plasu, sněhu bylo tak po pás, tak to víte, celý barák, všechny polačky vyskočili, lítali za nás, my chytali nás, no nať chytli hned, že mě dlouho nemohli chytnout, donesli nás do baráku, zamotali nám nohy, všechno masírovali, aby jsme neměli ty omrzliny, no a tak teda... Potom jsme už tak za 3 nebo za 4 hodiny ráno, ta Mickiewiczová říká, chodí tě, mámo, my říkáme, no, my jsme mysleli, že tak byl náš barák a tak byl bachař, velitela bachařů. My jsme mysleli, že je tam u té moti nebo je tam u bachařů. No a jdem tě, tak jsme šli za barák, nás zavedli a ona, ta matka ležela zastřelená v kaluži krvi. Tak jsme potom poprosili pytel u bachařky polačky a tak jsme ji dali do pytla a byla zima a tak jsme ji zahrabali do sněhu. Až potom na jaře jsme ji zala, kde vykopali takovou jamku a potom už až se sněh rozpuštěl, tak jsme v noci bachařku poprosili, aby nám odevřela bránu přes hlavní. A to víte, jsou na vrchu, ty bachaři hlavně hlídají, to není jenom tak se dostat ven. Ona říká, musíme mít butýlku samogonky, aby ten na vrchu dal klíč. Tak když jsme v lese robili, a i mezi Rusama byli dobrý lidé, nemůžu jich zapomenout, to by mě pán Bůh neodpustil. A byla tam nějaká těťa Maruša, taková stará paní, ona měla si na ten zase v lágru dělal, jezdil s koníma, s jedným koníkem, neměl z fronty nohu. A tak říká, Boťa, já nemůžu, on nedá bachař nám na vrchu klíč. A tak jsme přišli do roboty a já jsem tam tu tjoťa Marusa nedala, abyste nám samogonky, butýlku, my musíme mámu pochronit. No a ona, já se od ně nejmeju, zavtry prinesem. Tak přinesla, oni to brali do toho lesa, oni to pili, tím bachařům dávali, bachaři jim zase dřevo dávali. Potom donesla tu butýlku té samogonky, tak jsme to dali bachařce naše. Byla mrchavá, ale dalo se to s něj žít taky. No a ona nám potom ten klič šla s náma, odevřela ty polačky, ještě nám dala jeden ten měšok, jak se říká, pytel, tak jsme tu matku dali do 2 pytlů a polačky. My jsme jenom šli snad, za ruky si vzali a za lágrem jsme ji pochovali. Tak jsme zůstali sami, jak 2 siroty. No a ty polačky, ta Mickiewiczová měla 2 dcery, Maričku a Ježvíku, a sama taky se jmenovala Ježvíka. No a ona potom, když už jsme tu matku neměli, ona nám říká, já budem vaša mama, říkajte mě mama. Ano, my jsme jí říkali mama, a to nebyla mama, to byla mamička. My jsme měli maminku, která nám dala život a nic víc. Neměli jsme co jíst, když jsem přišla, mami, mám je hlad, běž k sedlákovi nebo běž vyžebrat, běžte si, já nic nemám. A že by nás někdy matka učesala nebo poláskala jak maminka, v životě ne. My jsme tu lásku od maminky neměli. Tak jste tady hodně mladých lidí, važte si svoje rodiče, poděkujte jim a každá matku políbte a otca a poděkujte jim, že vám dali život a že přijdete ze školy a z práce, že máte na stole polívku, kuště chleba a tu lásku od rodičů. Láska od rodičů, to je od Pána Boha. To je dar, božský dar, já říkám. A my jsme to neměli, já jsem to neměla nikdy. Ale od té Mickiewiczové, to ano, ta přimáčkla k srdéčku, pohladila. Už jsme potom, ze začátku jsme neměli vlasy ostříhaný. Pohladila, políbila, to byla mamička. Ano, to byla nematka, mamička. A ta láska materská, to je nad nade všechno já říkám mladí lidi, važte si, děkujte rodičům, že vás podporují a že vám vždycky ten kousek chleba, tu lásku, teplo domova. A mladí lidé, co studují, ty musí poděkovat tým profesorům, co jim dávají vzdělání. Vy jste budoucnost této zemi, studujete, prezident jeden bude doktor, jedna bude profesorka. To je ve vás, děti, studujete, to je základ vašeho života. To vzdělání, to je budoucnost vaša, to vám otvírá dveře do vašeho života, toho cizente. To já jsem neměla, já jsem měla prokletý všechno zlý. No a tak teda, potom když ty Poláci, no a potom když ten Stalin umřel, když Stalin umřel, tak potom v 58. Jo, napřed byl Béry, potom byl Malenkov a potom nastoupil prezident Kukuřica. Jestli pak víte, kdo to byl Kukuřica? Chruščov, ano, Nikita Sergejevič Chruščov. On byl povoláním agronom a on vyhlásil, každá sovětská graždanka dolžna doma v ogorodě zasažat kukuricu. Víte, tak proto mu neřekli Chruščov, kukurica mu tam říkali. No a až nastoupil ten Kukuřica, tak už potom to byl trošku lepší. Už jsme dostávali 300 gramů chleba a prvně, co udělal. V 58. roku všechny vojenopleny pojedou domů. Němci, Maďaři, Rumuni, Rakušáci, všechno, že pojede domů. Kromě Vlasovcov. Těch Vlasovcov, jak tam přijeli jsme v tým 45. tak za měsíc, za dva oni všechny postřílili, jeden vedle druhého. A ty děvčata, co s náma ve vagóně jeli, ty vzali zvlášť a ty všechny oni znásilnili a všechny oni je potrávili do jedny. Oni říkali, suky, vyrabotali na Hitlera, vyspali s Hitlerákama. Oni všechny do půl roka to všechno dali pryč. Já říkám, Sibiř je prokletá zem. Já říkám, prolitá lidskou krví. Tam tisíce a tisíce lidí zahynulo. Pořád vzpomínají o Hitlera. Proč nespomínají o toho prokletého Stalina? Já říkám, kolik nás už je pár z toho lágru. Tady v Československu už hledali, tak jsou já jedna jediná už z lágru jsem zůstala. Bylo tři chlapy, ty už umře. A tak už jsem se zachovala já jedna jediná. Už je mě 680 roku. A proto to tak vyprávím, ať lidi ví, co byli Rusi. Já říkám, a i mezi Rusama jsou slušní lidé. Cením si slušní lidé. No potom v tým 59. jak ty zajatci všechny odjeli, Rumuni, Maďaři, Bulhaři, to všechno odjelo. A potom dal polský prezident, dal ultimátum Chruščovu, že musí do půl roka všech Poláků pustit. A ta Mickiewiczová říká, no vy jste taky moje dočky jak dcerky, vy pojedete se mnou do Polska, do Lodže. Jo, my říkáme, maminko, pojedeme s tebou do Polska, byli jsme rádi, že se nás ujala. A ona měla dvě dcery, tu Ježvíko, tu Maričku, a ty nás taky, takový sestry, to ty Polák, takový dobrý národ, život. O tě na ně nezapomenu nikda. Každý den se modlím za ně. No a potom, jak dal Chruščovu ultimát, že musí o Poláci do půl roka všichni propuštěni, tak v 59. začali, že pojedou Poláci dom. Tak každá dostala listinu taková, oni to dolžní vyplnit, vypsat, kam pojedou, jakou oblasti, no, rajon, kde bydlí v Polsku, kolik je jich, tak a tak, dvě napsala, moje dcerky, dvě Čechoslovačky. No, ale ona myslela, že nás pustí, jo. No a přišel ten velitel lágru, to byl pes takový. Přišel a tak tu listinu roztrhal, što ty doma, što já puštěj, ty Čechoslováčky, ty jsi je zdochnut, ty jsi je zdochnut. A já potom říkám, tovareš Vlkovník, po čemu by takové srčaty na nás to mi porubili? On říká, vy Hitlerovi otevřeli vorota, vypustili Hitlera do Česka, ani na něho nestříleli. A já říkám, to já neznaju, to byla vojna, že byla válka, já tomu nerozumím, no nic, ne. A potom už Tak za 2 dní, za 3 dní už začali Poláci se sbírat do vagónu, odjíždět. To si můžete představit, jaká to byla rozlučka s tou mámou. Ona křičí, pojďte vy moje holubičky, prosila u něho. Tak křičela holky, její dcery v náruči dnes, jak ona o nás křičela, mi mamičko, neopušťaj nás, my už nikoho nemáme. A tak jsme zůstali sami dvě. V tým baráku jsme asi 3 nebo 4 noci spali sami. Ta Moťa, ta bachařka spala v té své jizbě. No a potom ona říká, už půjdete do druhého lágru. Ono tam těch lágrů bylo víc, tak nás na ten spodní lágr vedli, tam, kde byli ty Bělorusky, co s náma přijeli z toho Vítěbska, jo, ty vagony. My jsme tam přišli, tam nás přivedla ta bachařka a já dívám se, jich tam už pár, 20 nebo 25, a tam se té jedné Bělorusky ptám, té Ukrajinky, a kde jsou ty druhý, tolik, že 4 vagony jeli, jo, s náma. A ona říká, postřílali, potravili, z golodu pomerli, že postřílali, potravili a z hladu pomřeli. 4 vagóny lidi, 4 vagóny a z toho zůstalo takových 15-20. A tak kolik, hruza, se kosili to jak rom. A ty Ukrajinky, co s náma jeli, do jedné zničili, ty děvčata, všechno. Tam byla taková šojna za tím lágrem veliká a tam potom nám vyprávili, já říkám, jak tak, že ta šojna zhoře, a oni to přes noc tam nahnali takových 150 lidí, že prej nemíň. A potom to polili a zapálili. To si můžete představit. A ten lágr tam blízko a teď ten řev, to všechno. Hruza. Když zapálili tu karanténku tam, jak po tým tyfusu, a to my jsme okolo chodili do práce, do lesa, tam to taky zapálili. Byl tyfus, nahnali to, polili to, všechno to zapálili. A my jsme šli akorát z roboty, ten barák hořel. A ty lidé křičeli a pomoc prosili, a vy nikomu pomoct nemůžete, protože to čekáte každou minutu, každou hodinu, že to bude s váma, to každou chvílku. A tak jednou dovezli takový konve, jak bývalo to mléko vozili, ty plechové, ty železné konve, dovezli několik a to už byli lidi vystříděni, tak oni říkali, sortirovka lidi, tak jim dávali tu vodku. A já říkám, Moťa Nikolána, po čemu jim dávají vodku? Aby oni měli sílu, aby oni mohli robit. No a tak teda jo, tak jsme to mysleli, že to... Každý přišel a dostal 2 stakána té vodky. 2 stakána takový. Za 2 nebo za 3 dní potom bachařka nám říká, se vodně nepojděte do lesu, ty, že budeme robit na placu, v lágru. A já říkám, a co budeme robit? Ty však poznáš. A takový byly nosítka, taková deska, tady klacek. Jedna se vzala tady, druhá tady. No a vyšli jsme z toho lágru a vedla nás tam důle. A my jsme museli... A teď tam 2 mrtví, tam 1 mrtvý, tam 5 mrtví a my jsme museli ty mrtvole sbírat. A za lágrem Němci vykopali ohromnou jámu. My říkáme, co ty Němčoři tam kopají s těma Maďarama takový jámy. No, neviděli co. A potom, jak oni dovezli ty konvy, oni do té vodky dali arzen jet. A ty lidé, kteří byli vybraní, kdo to vypil tu vodku, tak tam 3 mrtví do rána, tam 4, tam 1 a my to museli, asi 6 nás chodilo sbírat, na nosítka dávat a zalák do těch jam házet. No tak jsme to tak sbírali, najednou jsme přišli a tam byl takový mladý kluk, já jsem ho převrátila. Mně je 680 roku, já do smrti ty jeho oči vidím. On se tak na mě podíval a já tomu Rusovi, on vožralý stál, ani na nohách nemohl stát. A já mu říkám, on živoj, a hodila jsem ty nosítka, že já ho tam nedám. On říká, co ty suka, ty tuda půjdeš do té jamy. No a já jsem ne, a teď on zdělal ten samovpal a začal mě mydlit. Tak, a já jsem se tak rukama chránila. Rozmlátil mě celou ruku, tak mě to na kůštičku viselo. No, se zalila krví, ženský mě vzali, oni na ten medpunt zatáhli. Tam byli ty 2 židy, 2 židovský doktoři a 1 rusačka, ta Irina. No a tak što slučilo? No, on říká, nechtěla brotit do jamy. On ještě byl živý za to. No a tak se potom... Ztratila jsem vědomí, už ani nevím, jak mě to zašíli. Mě to vodko, konopí a zašilo, to je to všechno vodko. No a do práce jsem musela chodit jednou rukou, takový klacek na konci, takový třechúhelník, to byl nůž a to jsem stahovala z toho stroma tu kůru jednou rukou. No a tak bachařka někdy byla potvora, ale dalo se s něj žít. Skovaj se, spjátaj se, až půjde velitel lágru, já zaspívajem Kaťušu a ty vylezeš, budeš robit. No a ty domorodci, ta ťoťa Marusa, ty lidé, ta, já už jsem nemohla vydržet, ta ruka taková, tak mě to, doktorovi jsem mal, tam chodila, furt jsem nemohla, nesměla jsem, bachařka říká, što, já to nikdo nemůže, že jsem si to urobila sama, tak to bylo zlý. A v tým lese, ta ťoťa Marusa, ta stará paní, tam jsem chodila, sestra se mnou v létě chodila do lesa, že tam sbírala hříby a malíny, aby jsme měli co jíst. Vyměnili jsme to za kartošku nebo za kapustu, za něco těch domorodců. No a tak ta ťoťa Marusa, co slučilo? Tej Čechoslováčka taky to tam řekli, že mě tam rozbili ruku. Jdi suda. Tak jsem šla a ona... Spodničky, jak nosili, oni gatě nenosili taky spodničku, utrhla kus spodničky a říká, Naďo, jdi suda. Naďo zavolala sestru, napij se, načure, ona načurala, ona mě to dala na tu ruku, přivázala a tak mě to přes den dělala. A potom takovou trávu, jako si trhala, dávala, potom ten, tady jsem měla takový nádor velikánský, potom to propíchla, vypustila a tak mě léčili. Tak já říkám, nesmím zapomínat, že byli mezi Rusama slušní lidé, taky byli lidé. No a potom to tak šlo, už jsme byli na tým druhým lágru, tak tam přišel nový velitel lágru nějaký Trifonov, tak napřed postavil bachaře a tak postavil nás ženské a říká, kdo jeden soldát znásilňuje jednu gražďanku, já na místě zastřílejí. A potom, gražďanky, kdo jeden soldát vás znásilňuje, přicházíte ke mně do kanceláří, já budem střílet. Říkám, je, toho asi pán Bůh poslal, toho člověka. No a začal se tak zajímat o nás a jednou tak nám říká, gražďanky Čechoslováky, přichodíte ke mně do kanceláří, já bych potřeboval s váma govorit, tak jsme k němu přišli. A on říká, počemu vy neujechali s Polákama? A já říkám, no, ten velitel lágru nás nepustil. A on říká, i mějte někoho v Česku? A já říkám, ne, my jsme tady v republice nikoho neměli. Matka byla s náma. Otec odjel, vzal si tu sestru, jeho rodina, ta se s náma vůbec toto, to jsme ani nepočítali. A, takže my jsme tady nikoho neměli. Já říkám, tovaryš plukovník, my nikoho v Česku nemáme. Tak a tak, on říká, to já neznám, co budem s váma, no budem vidět, co bude dál. Možná, že se lágry rozpustí a půjdete všechny domů. No a šlo to tak dál a potom on jednou říká, přichodit ke mně do kanceláři. Budeš písať, ja napíšem rusky a ty napíšeš česky. Ja budem diktovať. Tak diktoval. Prezidentovi Antonínu Novotnovi mu jsem psala. Vážený pane prezidente, on mě to diktoval. Prosíme, my dvě sestry, narozený v Československu. Byli jsme s matkou v Rusku na práci, ale nesmíte psát, že jste v kulaku, že jste normálně, že jsme přijeli do Ruska na prácu a že matka byla těžce nemocná, že matka umřela a my dvě sestry jsme narozený v Česku, že se chceme, prosíme, aby nás přijali do naší vlasti. No a tak, jak to diktoval, tak jsem to mohla psát, tak se to poslalo. Se to dlouho, tak třeba měsíc nebo dva nebo tři se čekalo. Potom už jsme chodili do fabriky, do ohromného závoda pracovat. A tak on šel, on s náma taky chodil do fabriky, protože z lágru tam pracovalo 90% lidí. No a tak šel a já říkám, tovaryš plukovník, přišloš to, nebo od tovaryš prezidenta z Prahy? On říká, přišlo, přijďte ke mně do kanceláře, já vám budu, pročítaj vám. tak jsme potom po práci šli k němu do kanceláři a tak on to lepší, kdyby to nečetl. No, tak to přečítal a československá vláda v hlavě prezidenta Antonína Novotného nám byli zamítnutý vjezd do republiky, nám zamítli vjezd do republiky. Co my jsme urobili? Za co jsme těch 19 a půl roku trpěli? Nebyli jsme, nikoho jsme nezabili, nikoho jsme neokradli. Za co? Nikdo nás neodsoudili. Mě 86 roku, já nevím, za co jsem tam byla. Nevím za co. Za to, že byla matka ruská, jedině za toto, nevím. A i ta česká vláda nám zamítla do republiky. Tak vidíte, jak jsme plakali, říkáme, pane Bože, nás nechcou ani do naše zemi přijat. To bylo takový těžký, no. Potom tak to šlo dál, plukovník říká, vám už ničeho nezbývá, jenom podepsat bumágy a vzat sovětský gráždan, ty občanství. A on říká, když to podepíšem, to ruské občanství, tak za 24 hodiny nás z lágru pustilo, že od toho lágru 30 kilometrů je postavený nový gorod, město, Komsomolský gorod je to postavené. A že jsou tam paneláky byty, že tam nám dají kvartíru a budeme jak ruský občany, budeme ve fabrice robit, dostaneme děngy, peníze a už v lágru nebudeme. Tam dostaneme kvartíru, v závodě budeme pracovat. Už budeme sovětský občany. Já říkám, ne, tovaryš plukovníku, já Čechoslovačka, já pomrem Čechoslovačka, já ne, 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 a ne. On říká, jak chočíte, vás prijatně chočit, já neznám, už to bude dál. No, tak to šlo dál. Jednou jsme taky něco k němu přišli vyřizovat a tak seděl pán jeden. A já zase, tovaryš plukovník, pomůžte nám, jak se domů, do té Čechoslováky, do toho zlatého Brna našeho. On říká, to já neznám, nemůžem, protože prezident už nevím, a ten se ptá, odkudova graždánky? No zeptaj se, aby se zeptal, odkudova? Já říkám Brno, to já chorošo znám, já ježdím na Brno, každý god, že každý rok jezdí do Brna na výstavu. A my imejem družbu, kolchoz Nova, Sibirská Nová Zaria, kolchoz Znojmo, oni měli družbu. Oni jezdili Rusi sem do Znojma, do toho kolchozu a Češi tam, no nevím, jestli Češi byli na té Sibiři, jestli jich tam pustili, tak to nechci ani věřit tomu. No a tak teda říká, a ten náš plukovník šel za ním a něco s ním dlouho mluvil. No a potom on říká, no já to pokusím, že jak pojede do Brna, že za měsíc jede do Brna a že pojede do toho Znojma, do toho kolchozu, že to tam zkusí domluvit, jestli by nás ten kolchoz nepřijal. No a potom to dlouho trvalo, trvalo a nechal plukovníkovi adresu toho Znojma. On to měl jak ten předseda. A to byl předseda kolchoza, ten, co to tam. A potom já říkám, tovaryš plukovník, přišloš to nebo tam z Česka od toho pana předsedatela kolchoza. On říká, to můj bratr, to byl bratr, jo, my jsme nevěděli. To můj bratr, jo, on to tam všechno zařídil, musíte ožidat, aby jsme čekali, že on to tam všechno domluvil, jestli by nás ten kolchoz nepřijal, neposlali nám papíry, jo. No, tak jsme čekali, čekali, 4 roky jsme čekali, 4 roky. On to tady zařídil, tak když už jsme u toho, já mám hodinu jenom s váma vyprávět, tak abych vám to rychlo řekla. No a tak teda, proč jsme čekali? On to tady zařídil, oni udělali schůzu v tým kolchoze, v tým Znojmě a udělali to představenstvo, to ta vláda byla, lidi tam nebyli. A oni řekli, ne, nepotřebujeme žádných Rusů tady. Oni nikdo nevěděli, že my jsme v Gulaku. Oni všichni věděli, že my jsme v Rusku. Matkou byli, tam se Gulak nesměl nikam, kde to nikdo ani nevěděl. No a tak teda čekali jsme nic, dlouho jsme čekali a potom já zase říkám, tovaryš plukovníku, co budeme robit? On říká, já neznám, jmeš někoho v civilu známýho v závodě? Já říkám, no jmeju sekretářku Tamaru Nikolajevnu, sekretářku ředitela závoda. On říká, já budem diktovat, ty budeš písať, abych já sama na ten kolchoz napsala. Jo, tak to diktoval. Kdo si knihu koupí, já nevím, v české knize to je na zadní, jo, tam je to napsan ten list. Tak jsem psala, vážený pane předsedatel kolchoza, prosíme vás, my dvě sestry siroty, jsme tady v Sovětském sajuzu na práci, matka byla těžce nemocná, umřela, my jak siroty bychom se rádi vrátili do naše vlasti, přijmíte nás, my budeme v kolchoze u vás pracovat tak a tak. No a on říká, a to přes lágr nepůjde, to musíš jít, aby ti to někdo dal mi tu adresu. A tak jsem šla za toho sekretářku, za to Tamara Nikolajovna, to byla jak kamarádka moja, dobrá byla. Tamara Nikolajovna, neposlala bys tady tuto bumágu do Československa, já neimeju Marku, víte, co to je Marka? No, ani konvert, že nejmeju, ničeho nejmeju. A zjist já imeju adresu a jenom ten dopis, jo, tu bumágu. Ona říká, to já nemůžem, to by mě NKVD za to zatvorilo, já imeju tři děti, muža, chorošu robotu imeju, kvartíru, to já nemůžem. Ty jsi zatvorená, no oni nás počítali jak zaklíčený, jak zavřený, ne? Ty jsi z lágru a já jsem z civilu, to já nemůžem. Tak jsem tak šla, plakala a říkám, pane Bože, já se vám omlouvám, ta kořala je dobrá.
Zkuste to zkrátit.
No a teď jsem, už to začínám. No a tak teď jsem šla, tak plakala, no a teď ona křičí, Věro, vroť se. Tak já jsem se vrátila, ona říká, davaj suda, já to pošlem. Poslala to. No a do měsíca nás přišli takový dva konverty, takový dvě obálky velké a volal nás plukovým. Přichodíte, gražďanky, přišli bumágy z Česka. Tak přišli papíry. No a tak každá jsme tam měli takový tiskopis, Naďa podepsat, já, aby jsme to přečetli, co tam je napsáno a potom podepsali. My jsme to ani nečetli, podepsali honem a tam byla druhá obálka, ještě druhá a tam byla zpáteční adresa. Československá republika, JZD Nový Šaldorf, Znojmo. A my to musíme ty dvě papíry podepsat a do té druhé obálky dať a zadělat a poslat. Tak jsme to honem podepsali, ani jsme nevěděli, co. Tak jsme to tam strčili a poslali. No a tak a potom tak za měsíc nám zase nás volal plukovník, no graždánky Čechoslova, přichodíte do kanceláři. Tak nás pozval a furt chodil, usměval se a nic. My říkáme, tovaryš plukovník, vy se od něj jak charošu náladu imějte, no, že má dobrou náladu. On říká, no, se on je charoší děň. No a tak furt chodil nic a potom vytáhl ten papír a přečítal graždanky Čechoslováky, přišli bumágy, vy pojedíte domů. Víte, co to bylo, že my pojedem domů? To bylo něco. No a tady ty papíry, co jsme podepsali, teď vám řeknu, než jsem to tady všechno, my jsme podepsali, tam bylo JZD Nový Šaldorf, nás přijme pod podmínkou, že se zavážeme v Česku v JZD pracovat 10 let, jak levná pracovní síla. My, a i kdyby jsme to přečetli, a i za korunu bychom se měli. A proč nám brzy tak, jak jsem poslala ten dopis, to udělali schůzu, výročí schůzu. A tam 80% Slováku žilo v tým Šaldorfi, protože oni těch Němců, těch Rakušáků vyhnali a ze Slovenska naverbovali rodiny do těch kolchozů tam, do těch JZD. No a tak oni udělali schůzu a tam všetky lidi vystoupili, vezmeme, ať jedou děvčata, ať jedou rusačky domů, tak no, tak to, proto jsme se dostali domů. No tak už jsme dostali papíry, všechno, teď nás plukovník vzal do auta, jeli jsme na světskou komendaturu, vojenskou NKVD, to je vyšší než to vláda, tam nás fotili otisky prstů, otisky noc, tak fotili všelijak, střílili vlasy, otisky, barva v oči, no. A ke každému tak seděla ta vláda, to nebyli plukovník, to byli generáli, takový každému podepsat a on, graždanky Čechoslováky, věžajte domov, vy nikdy nedolžný govori, že vy by byli v sovětském gulagu. Vy můžete govorit, že vy byli v sovětském sajuzu a vy byli v sovětském sajuzu s mámou, a robotať a mama byla těžolo bolná, pomerla a vy si čase vrotili domov. Nikogda vi ne должны говорить, что вы были в ГУЛАГу. Когда вы будете говорить, что вы были в ГУЛАГу 24 часов, а вы обратно, а то не будет ГУЛАГ, то уж будет. Мы říkáme, не, никогда мы говорить не будем, что бы вы... Можем говорить, что были Советский Союз, а в ГУЛАГу не. А таки же не, 30 лет сен то тади држела, 30 року сен то држела в собе. No a tak to bylo, potom nás už, jo, jak přišli papíry a takový on byl férový člověk. Když mám plukovník řekne požalosta, tak to je velký slovo, požalosta, jo. A potom z té komendatury nás přivezl do své kanceláři a posadil nás a teď nám říká, gražďanky Čechoslováky, požalosta, já prosím vás nikdy negovorte, že vy byli v gulagu, v světském gulagu. Vás najdou naše orgány a vy obratno, a to už nebude gulag, to už bude kula. Přímo nám to řekl. Já říkám, tovariš plukovník, já prisahaju, že já nikdy govorit nebudu. Tak on takový, a do 24 hodin, on tak rychlo nás lifroval ven, aby jsme se dostali do vlaku a jeli, protože oni kolikrát pustili a kolikrát vrátili, ještě vrátili kolik lidí, to není jenom pustit, to ještě hodně vraceli. No a tak on je takový, jo, do skladu, tam jsme dostali monterky nový, bulku chleba, kyrpič, 3 seledky, slané ryby, potom takový velký balík, něčeho nevěděli jsme co a tenkrát bumága nebyla, no bumága, však víte, co je bumága. Všechno se balilo do gazety, všechno gazety, tak jsme to vyfasovali. Večer dal plukovník svoje auto, dal vojáka a na vokzál a do pojezdu a honem jsme jeli. No rozlučili jsme a honem jsme jeli. Jeli jsme přes celé Rusko, přes celé Ural, přes, až do Moskvy. Do Moskvy jsme dojeli a vystoupili jsme a vlak Moskva-Praha nám před nosem ujel. Tak jsme museli čekat. A já jsem šla k okýnku a říkám, skážite, požádajte, kdy půjde pojezd na Prahu. Ona vždy čas ujechal. Já říkám, no já znaju, pojede zavtra v 10 časov, že zítra v 10 hodin pojede. A ona říká, imejte bilety. Já říkám, no imejem, dávajte suda, já došla zakompasírovat. No ty bilety, víte ty. Jízdenky zakompasírovat, to musí, aby nás zase do toho vlaku přijali. Tak druhý den, vyspali jsme se na nádraží, tak jsme seděli na zemi, jo, a ráno potom v 10 hodinách přišel náš pojezd, no pojezd, já to furtborský vlak, tak jsme nastoupili a jeli jsme přes celou Ukrajinu, jsme jeli, a jak jsme zajeli za Kyjev, a já se sestře říkám, Naďo, rozbal to, co tam v té gazetě nám dali. No a tak jsme vždycky ty chleba tak uštípli a vodu jsme pili furt tam v těch vagónách, to byly spací vagóny, jo, moderní, ty pěkný. A vždycky takové kuště chleba, tak stakán vody jsme vypili k tomu. Potom já říkám, Naďo, rozbal to tu gazetu. A tak teda ona to šla rozbalila, ono to tam takový chumáč, taková velká kula, plesnivý, modrý, zelený, všechny ty barvy plesnivý a ta plíseň z vrchu, já říkám, pane Bože, pověste, co oni nám dali, aby my jsme to snědli, aby jsme se otrávili, aby jsme do toho Československa ani nedojeli. Já říkám, odevři to okno, ona odevřela, já jsem to vzala, vyhodila, křičím, do svídání, tak jsem to vyhodila. Přijeli jsme do ČOPu, ČOP to už je konec, ne, hranice, tam taky bumáky prověřovali, všichni už nastoupili do vlaku a my furt ne, neviděli jsme proč a zač. A já u toho okénka říkám, skážete požáko, kde my půjdeme do toho pojezda, všichni lidé už odešli. On říká, ještě neprišlo z Moskvy, my jsme nevěděli, co z Moskvy, no nic, a potom volá z toho okénka, jděte, můžete jít do pojezda. Tak jsme šli a teď už je do hraniční pásmo, ne? Tak už jsme projeli tu Ukrajinu a už jsme byli na té slovenské Čírna na Tiso, na té československé zemi, jo? Čírna na Tiso. No a teď vlak stál, najednou se odevřeli dveře a přišli pohraničáři. Pase, musíte mít papíry přes hranicu, všechno. A tak já říkám, prosím vás, můžeme z toho vlaku vystoupit? On říká, můžete, tady 4 hodiny stojíme, jo? Byl to Slovák. 4 hodiny tady stojíme, protože v Rusku je širokokolejka a tady je úzko. Podvozky se zúžují 4 hodiny, teď třeba to je 20 minut, už je technika vyspěla a tenkrát 4 hodiny. Já říkám, tak můžeme nadechnout, můžete, můžete. Ale stejně říkal, musíme čekat, až přijde avizo z Moskvy. A my říkám, a co je to avizo z Moskvy? Až přijde, jestli můžete jet dál, povolení. Já říkám, a co takové, a když nepřijde, tak pojedete zpátky. Co myslíte? My jsme stovky vrátili, vy nejste v první a nejste v poslední. Já říkám, pane Bože, nedej pán Boh. A já říkám, mě už tam nikdo nedostane. Já budu utíkat na Slovensko, ať mě to zastřílí. Já říkám, já budu utíkat na Slovensko, ať mě střílí dozad. Já bych se nevrátila, za živýho Boha ne. No a tak jsme teda vystoupili s tou sestrou, on odešel s papírama, nadechli jsme si, klekli jsme na tuto slovenskou zem, na té Čirně na Tise a tuto zem jsme políbili. A tam na vrchu tomu říkáme, a tobě, pane Bože, a i dneska mu říkám, děkuji, že jsi nám pomohl se dostat do pravdýho. Tak a každá jsme si nahrabali tu hlínu, jak sestra, tak já. Sestra už 2 roky umře a každá máme v krabičce tu hlínu, do dneška já mám. Sestra, když umřela, to jsem měla já nakázané a muž jej řekla, když umřu, dáte to do truhly. A já jsem jí to dávala do truhly a říkám, moja milá sestřičko, dávám ti tu našu zem, kterou tak milujeme a za kterou jsme bojovali, ať ti hřeje. A mým dětem jsem řekla, děti, až umřu, ukázala jsem to, kde mám, toto mi dáte do truhly, to je moja rodná zem, tam mě bude hřát ještě tam. No a potom jsme už dojeli do té Prahy, tam zase na ministerstvo, tak a tak všecko, potom rychlo, 4 dny jsme žili v Praze, potom už nás zase převezli tam na to korunovační v té Praze, to je sovětský konzulát, tam znovu otisky prstů fotili a konzul na gražďanky Čechoslováky, znajte, co vy podepisujete za bumáky, my říkám, znajem. No tak podepsali, potom jsme vyšli a už tam bylo auto z ministerstva, jaký, já nevím, posadili na jakýsi ministerstvo, tam s náma papíry zepisovali, všecko. No a potom za 4 dní přišli zase do auta, nás dali a už jsme jeli, o 6 hodinách jsme nastoupili, o 10 jsme už byli ve Znojmě. A tam čekal předseda kolchozu, všechny tam nás čekali. No a tak přijali nás, vezli nás do té dědiny, do toho Schalldorfa a tam nás k jednému sedlákovi, co zebrali statek, všechno zebrali, tam nás půl baráku měl on, půl baráku prázdnýho, tak nás tam nabytovali, železný postele jsme měli, jo. No a tak jsme tam začali bývat, už můžu skončit. No a tak, takový to bylo, potom jsem tam setkala se svým manželem a tak se mě zebral, oženili jsme se, mám 2 syny, jeden je nemocný, ten má tu leukemii a jeden má 3 syny, mám 3 vnuky a tak tam žiju. Žiju v malé vesnici a je to vesnička má středisková a ještě jednou vás zlatý všecky, vás prosím, pro ty mladé, přijďte dom, poděkujte rodině a važte si tu rodinu. Ta rodina, to je od Bohu dána. A já vám přeju od celého srdce, abyste byli živí, zdraví a ať vám pán Bůh žehná. Život, to je řeka. Řeka otíká, život utíká. A člověk, co potřebuje k životu? Štěstí, zdraví, lásku a Božího požehnání. Děkuji vám.
Možno je ťažké niečo povedať, okrem vďačnosti za váš život a za to, čo ste vydržali, preto, aby sme my mohli žiť slobodu, aby sme počuli niečo o tom, ako sa dá vnímať to, čo žijem, aj ťažké, s nejakým nadhľadom, ako vám viera pomáhala v tom. Cestou, keď sme išli sem, tak mi hovorila pani Viera, že teda jej meno poznáte. Jej sestra, mladšia, ktorá zomrela, sa volá Nadežda. Jej mama, ich mama, sa volala Ľubov. Viera, nádej a láska. Ďakujeme ešte raz. Pre nás zostáva, okrem toho, že sme si vypočuli silný príbeh, ktorý môže znieť vzdialene historicky, časovo a aj geograficky, tak myslím si, že sa dalo počuť veľa. Otázka je, čo som počul. Tá otázka sa týka každého z nás. Dostaneme sa k nej a budeme môcť ju vyjadriť aj symbolicky. Ja teraz poprosím troch ľudí, aby povedali, čo oni počuli zo svojho uhla pohľadu. A prvú poprosím Soňu Ďarfašovu. Soňa Ďarfašová sa, neviem koľko rokov, venuje totalitným režimom, mapuje túto tému a keby nám povedala niečo z pohľadu možno historicko-spoločenského, aspoň krátko.
Tak príjemný dobrý večer. Ja ďakujem za pozvanie svojim priateľom, manželom, čičelovcom, že som vlastne tento večer s vami tu na Cukrovej ulici. Dá sa povedať, že naše životné trasy spojil okrem iných aj Anton Srholec, kňaz a dlhoročný predseda Konfederácie politických väzňov, ktorý bol blízky človek práve ľuďom odtiaľto z Cukrovej, ktorý pomáhal stavať tento kostol a ktorý mňa osobne priviedol k téme politických väzňov z 50. rokov. A táto téma sa vlastne týka aj ľudí, ktorí prežili tie stalinské tábory, ktorí prežili gulagy. Ja by som možno dnes chcela hovoriť trošku niečo o príbehoch týchto ľudí. Počuli sme príbeh pani Sosnerovej, na ktorý sa veľmi ťažko nadväzuje. V podstate táto história sa týka podľa záznamov 70 000 občanov Československa, ktorí boli vlastne odvlečení na konci vojny do sovietských gulagov. Bola to téma, ktorá sa dlhé 10 ročia vôbec neskúmala, nereflektovala. Títo ľudia boli ľuďmi druhej kategórie a keď sa počas toho komunistického režimu v 68. roku včrtala nejaká možnosť začať otvorene hovoriť o tých zločinoch, ktoré sa diali, tak prišla bratská pomoc vojsk Varšovskej zmluvy a na ďalších 20 rokov vlastne sa táto téma opäť uzavrela. Tá téma má však strašne veľa bielých miest, pretože napriek tomu, že v 90. rokoch sa začala postupne skúmať, stále prichádzame na nové informácie, ktoré sa tej témy týkajú. A napríklad aj na to, že dlhé roky sa hovorilo len o tom, že na konci vojny bolo tými vojskami NKVD odvlečených 70 000 ľudí, či to už boli ľudia ako pani Sosnerová, ktorých rodičia pochádzali z tej ruskej emigrácie, demokraticky zmýšľajúci ľudia, ktorí utekali pred bolševickým režimom z Ruska a našli novú vlasť práve v Československu, alebo to boli mnohí nevinní civilisti, ktorých tie vojska odvliekli NKVD na práce, alebo na základe udania. Takmer vôbec sa nehovorilo o tom, že prví Česi a Slováci sa dostali vlastne do tých stalinských gulagov už oveľa skôr, už v 30. rokoch, čiže krátko po vzniku týchto táborov. A práve teraz sa dostávame k archívom, ktoré vlastne mnohé veci objasňujú, aj tým, že sa otvárajú archívy na Ukrajine a v Gruzínsku. Napríklad len pred 2 rokmi vlastne českí výskumníci z Ústavu pre štúdium totalitných režimov Adam Hradílek a Jiří Dvořák vlastne zistili, objavili v spisoch informácie o procese, ktorý v 30. rokoch prebiehal s českými učiteľmi. Boli to ľudia, ktorí prišli do Sovietskeho zväzu pomôcť so školstvom. Krátko po tom, čo prišli do Sovietskeho zväzu, boli obvinení zo špionáže a padlo tam 10 trestov smrti a dlhoročné väzenia. V tých spisoch sú vlastne aj fotografie tých ľudí, čiže dá sa to všetko vlastne zrekonštruovať. Sú tam rodinné fotografie, ktoré im pri tých vyšetrovaniach zabavili. A títo výskumníci rozbehli teraz výskum, ktorý sa týka práve tých 30. rokov, konca 30. rokov, ktorých Čechov a Slovákov sa to dotklo. Napríklad boli to ľudia, ktorí v tom Sovietskom zväze žili, ktorí sa začali brániť kolektivizácii a samozrejme ako triedni nepriatelia skončili v tých stalinských táboroch. A ďalej boli to volínski Česi. A takisto to boli ľudia, ktorí z Československa odchádzali v rámci takého programu Interhelpo, boli očarení Sovietským zväzom, boli očarení tým bolševickým režimom a tými myšlienkami. A krátko na to, keď tam prišli, tam sa rozbehlo to súkolie politických procesov, mnohí skončili v gulagoch, mnohí skončili s trestom smrti. A čo je možno zaujímavé, ja by som chcela spomenúť vlastne aj konkrétne príbehy. Málo sa vie napríklad o Čechoch a Slovákoch, ktorí v 39. roku sa dostali do sovietských gulagov. V čase, keď Hitler rozbil Československo, tak mnohí verili, že práve sovietský zväz bude tou silou, ktorá vystúpi proti nacistickému Nemecku. A viacerí tí ľudia do toho sovietského zväzu utekali s tým, že videli tam víziu, že ak teda vznikne vojna, oni budú bojovať za to Československo a za tie ideály Masarykovsko-Štefánikovské, za tie ideály demokracie, humanizmu, v ktorých vlastne boli vychovávaní. Napríklad takou veľkou kapitolou sú Rusíni. Ľudia z podkarpatskej Rusy, ktorá pripadla k Maďarsku. Ja som sa osobne stretla s 2 takýmito pánmi, ktorých som stretla už na sklonku ich života. Žili vo vojenskej nemocnici v Prahe v Střešovicích. Jeden sa volal Michal Fedorko a druhý sa volal Vasil Korol. Obidvaja títo páni, kamaráti, v 39. roku sa rozhodli prekročiť hranice a ujsť do Sovietskeho zväzu, pretože si mysleli, že ich tam príjmu ako priateľov a budú bojovať. Stalo sa to, že ich obvinili zo špionáže a obaja títo páni skončili na Vorkute s dlhoročnými trestami. A zdalo sa, že vlastne tam aj ich život skončí. Potom sa však stalo niečo iné, nebudem však predbiehať. Takto sa v 39. roku dostal do gulagu napríklad aj letec Jaroslav Hledio, ktorý utekal z protektorátu pred gestapom a ktorý si myslel, že keď príde do Sovietskeho zväzu, tak ho tam príjmu ako odbojára, že sa bude môcť zapojiť do odboja. Skončil rovnako v gulagu. A takisto známy, možno teraz nedávno ten pán zomrel, generál Gablech, 101-ročný, bol ročník 1915. On vlastne išiel bojovať, uleteli zo slovenského štátu do Poľska a len 2 týždne potom, čo vlastne Nemecko napadlo Poľsko, tak na východe krajiny už sa pohybovali sovietske vojska a odvliekli ich do gulagu. Tam je možno vidno aj to, ako sa tie totality vlastne podobali, lebo keď si pozrieme ten 39. rok, tak vlastne Hitler a Stalin uzavreli svoj pakt Ribbentrop-Molotov o neútočení, kde je vlastne vidno, že aká bola možno ich spolupráca. Všetci títo ľudia, ktorí v 39. roku sa dostali do gulagov, tak nádej pre nich svitla, keď Hitler napadol sovietský zväz a mnohí z nich potom skončili vo Veľkej Británii, tak ako Imrich Gablech, ktorý tam cestoval na lodi z Archangelska, bola to veľmi dlhá cesta a on konkrétne skončil v službách Royal Air Force. Čo je možno ešte také zaujímavé k tomu, ako sa tie totality podobali, ja teraz opäť premostím k tomu 45. roku. Tu v Bratislave žil jeden pán, volal sa Jozef Todt a tomu sa podarilo písať si v gulagu denník. Mal malý kúsok papiera, ktorý si vždy skryl do záhybu košele a ku každému dňu si písal iba pár pár zápiskov. Mal šťastie, že v tom gulagu bol iba rok, lebo sám hovorí, že keby to bolo dlhšie, tak by tam neprežil. No a tento pán Todd hovoril, že keď ich viedli do toho gulagu v tom 45. roku, jeho zaistili, keď bol v nemocnici navštíviť svoju tetu. Vychádzal z nemocnice, mal krásne oblečenie a keď ho videli tí Rusi, ktorí viedli okolo ďalších ľudí, tak povedali, že a buržuj a pôjdeš vlastne s nami. On hovoril, že najťažšie vnímal to, keď ich pešo viedli cez tie okupované krajiny, vlastne oslobodené krajiny, Česko a tak ďalej. A tí ľudia na nich hádzali kamene a kričali na nich, že kolaboranti, pretože on sám bol ešte v odboji a nič nespravil. A to hovoril, že bolo asi to najťažšie na tej ceste. No ale prvou zastávkou týchto ľudí sa stal vlastne koncentračný tábor Osvienčim, odkiaľ odišli poslední nacistickí väzni a v podstate prišli tam prví väzni komunistického režimu, čo je podľa mňa taká zaujímavá až symbolická zhoda toho, že ako tie totality vlastne si boli veľmi podobné. On hovoril, že tam vlastne boli prví ľudia, ktorí na tej ceste zomreli a potom ho čakalo teda pobyt tiež za polárnym kruhom. Mal to šťastie, že prežil a prežil vlastne aj tento jeho deň, ktorý dodnes opatruje vlastne jeho manželka. No, ale nechcem príliš dlho hovoriť. Pre mňa je zaujímavé na týchto príbehoch možno to, že ako keby vo všetkých, v každom tom jednom príbehu sa objavuje taký nejaký motív nádeje, v zmysle, že tí ľudia sa nejakým spôsobom nevzdávali ani v tých najťažších chvíľach. Ten 101-ročný pán Gablech spomínal, že on v gulagu oslepol. Tam dostávali veľmi malé porcie jedla, 250 gramov chleba na deň, ako spomínala aj pani Sosnárová. No a vlastne on z toho oslepol. Našiel sa tam jeden jeho kamarát, Poliak, ktorý mu nosil rybí tuk s tým, že ten zrak sa mu snáď vráti. A on hovoril, že nevie, či je to zázrak, alebo nie, že hovoril si 23-ročný chlapec, zrazu zostane slepý v takýchto podmienkach, ale jemu sa, on teda naozaj prosil asi niekoho tam hore, ako to aj hovoril, a jemu sa ten zrak naozaj začal vracať a nakoniec sa mu vrátil, hoci tie následky toho gulagu vždy zostali. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, že títo ľudia, ktorí prežili takéto veci, sa nenechali tým poväčšine zlomiť, tak ako pani Sosnárová napriek všetkému tomu ťažkému si zachovala nejaký svoj nadhľad, tú vieru, taký ten optimizmus, tak ja vlastne vždy hovorím, že tie príbehy nám dokazujú to, že človek možno dokáže zvládnuť aj tú najťažšiu skúšku, lebo tí ľudia často aj tie ťažké veci premenili na niečo také, že hodnotné a v podstate vzácne. Ja často chodívam s politickými väzňami do Jachimova, kde bol vlastne tento rok aj otec Mareka Rohačka, ktorý pred chvíľočkou hovoril. A pre mňa je veľmi zaujímavé, že ako tí ľudia sa stretávajú na tých miestach, kde prežili toho toľko zlého. Ale v podstate dnes to má celkom taký nejaký inú atmosféru, pretože zrazu vidíte, že tých ľudí tam spájajú tie priateľstvá a proste, že ich spojilo to, čo prežili. A to mi príde strašne také pekné, inšpirujúce, motivujúce. Takže to je asi všetko z mojej strany. Ďakujem.
Milan Čičel je človek, ktorý žije v tejto cirkvi bratskej, v tomto prostredí tohto zboru neviem koľko od malička. Milan, čo si počul?
Takže čo som teda počul zo svedectva Viery Sosnárovej, ktorá strávila skoro 20 rokov v ruských gulagoch. Keď som to prvýkrát počul, tento príbeh v knihkupectve Martinus pred niekoľkými mesiacmi, keď vyšla tá slovenská verzia jej knihy, hneď som si spomenul na vykonštruované procesy v tomto našom spoločenstve na Cukrovej. Bol to koncom 50. rokov v období, keď ja som ešte iba dozrieval, mal som 17-18 rokov. A začínal som tak inými očami vnímať tento svet. V Vtedy pre výchovnú prácu s mladými ľuďmi boli sudkyňou pani doktorkou Colotkovou odsúdení 4 ľudia z tohoto našeho spoločenstva na Cukrovej. Pani sudkyňa videla ich výchovnú prácu s mládežou ako ideologickú diverziu a preto Vladimír Matej dostal 3 roky väzenia, Ondrej Lupták 1,5 roka, Jan Holý 1,5 roka a Jan Rosa 1 rok. V tom istom procese boli odsúdení v Košiciach aj Miloš Rataj a Marekov otec Vládko. Obidvaja 1,5 roka. Dôvodom ich odsúdenia v Košiciach bola takisto ideologická diverzia. Po porážke fašizmu, ako sme už počuli, nastupujúci komunistický režim si podľa dohôd so spojencami upevňoval svoje pozície vo vtedajšom Československu. Najskôr to boli odvlečení tí, ktorí boli na zoznamoch KGB, ako pani Viera. Potom to bol boj s protikomunistickým odbojom, najmä tými, čo sa vrátili za západných frontov. A potom to boli nepriatelia vo vnútri strany, obvinení väčšinou z nacionalizmu. A naposledy nastal boj s vnútroštátnym, najmä ideologickým nepriateľom, čo bola cirkev. Procesy v našej cirkvi sa konali necelých 15 rokov po odvlečení pani Viery do Gulagu. To, čo som počul z príbehu pani Viery, ma upevňuje vo vlastnej životnej skúsenosti a lekcii, že nie je železná opona, či akékoľvek vysoké múry, a nie krvavé jahody, masové hroby, majú prísľub budúcnosti. Ale budúcnosť stojí na viere, vo vysoké ideály a hlboké korene. Šťastný osobný a spoločenský život sa nebuduje útlakom a prenasledovaním, ale vierou v pravdu, spravodlivosť, v slobodu. Moja prvá osobná skúsenosť s komunistickým útlakom bola v roku 1953, keď zomrel Stalin. Oznámili nám to školským rozhlasom a pani učiteľka plakala. Ja som to nevedel pochopiť, lebo veď zomrel tyran. Krátko na to zomrel Gottwald. Doma sme si mysleli, že keby nebol išiel do Moskvy na ten Stalinov pohreb, že sa mu to asi nestane. Všetci sme vtedy už rozumeli, že tí, ktorí sa poddávajú nátlaku sovietského KGB pre osobný zisk, odstraňujú tých menej závislých, ako to ukázali procesy s Klementisom či Mňačkom a inými. Tí, ktorým sa jednalo o moc, odstraňujú tých, ktorí ideu komunizmu naivne verili. A potom útlak sa priblížil aj do našej rodiny. Otec pracoval na povernice dopravy ako hlavný školský inšpektor a stal sa persona non grata, pretože nezaprel svoju vieru, vytvárali okolo neho taký psychologický nátlak, že uvažovali tak, že sám odíde z práce. Jeho zachraňovali a zachránili spolubojovníci z povstania, ktorí sa stranicky angažovali. Iróniou osudu je, že keď sa na železnici vytváral útvar spolupráce s armádou, náčelník, taktiež bojovník z povstania, si otca vybral do tohoto supertajného útvaru železníc. To bola otcová spoločenská rehabilitácia. Následne začali procesy v cirkvi. A hoci som sám vyrastal v kresťanskej rodine, nemal som jasné stanovisko k viere. Ale cítil som, že tí, čo boli zavretí, sú dobrí chlapci. A tí, čo ich zavreli, sú zlí chlapci. A ja som sa nedokázal stotožniť s tými, čo ich zatvárali. Hoci by som v tom čase asi nedokázal pre vieru ísť do väzenia. ale cítil som vnútornú potrebu vzopreť sa tej hrubosti a násiliu. Urobil som vedomé rozhodnutie, že to skúsim s tými hodnotami, ktoré sú nepohnutelné, neotrasiteľné ako skala, na ktorých múdry muž stavia svoj dom. S mladými ľuďmi sme tu v tomto spoločenstve na Cukrovej vytvárali skupiny štúdia Biblie. Snažili sme sa rozumieť kultúre, v ktorej sme žili, a hľadať odpovede na kultúrne výzve vo Svätých písmach. Spoločenstvo mladých sa rozrastalo a tak sme neušli pozornosti štátnej bezpečnosti. Od roku 1980 až do roku 1989 som bol pravidelne ako vedúci mládeže na Cukrovej vypočúvaný štátnou bezpečnosťou. Samozrejme, už to nebolo také vypočúvanie ako v 50. rokoch. Ale pri myšlienke na naše dorastajúce deti mi aj tak nebolo všetko jedno. Preto keď sme s Danielom Lacom a Danielom Rauzom chodili na námestie SNP a pozorovali, ako sa systém krutovlády rozkladá, naozaj som plakal. Pád komunizmu bola pre mňa skutočná duchovná skúsenosť. Vsadil som na skutočnosť, že hodnoty sú absolútne, nezávislé od vôle človeka, lebo za nimi stojí Boh. A tento Boh sa ozval. Priznal sa k mojim modlitbám za náš slobodu našich detí. Boh je tu a vyslobodzuje tých, čo mu veria. Pravda vtedy zvíťazila a som presvedčený, že znovu zvíťazí. Prehlbovanie znalosti koreňov a viera v hodnoty, ako je pravda, spravodlivosť a neústupná láska, je nielen to, čo pretrvá, ale je naplnením najhlbších, najvlastnejších túžob ľudského pokolenia. Vychádzajúc z tohoto poznania sa koncepciou duchovnej práce v tomto spoločenstve na Cukrovej stala práca s mládežou. Po celé roky sme spolu s inými mladými ľuďmi sa zahlbovali do tajomstiev duchovného života človeka a učili sme sa podľa týchto hodnot žiť. Stále viac sme sa presvedčovali, že najsilnejšou zbraňou proti moci je pravda. Pravdivosť nášho poznania sa potvrdila nielen tým, že koncom 60. rokov všetci odsúdení boli rehabilitovaní, ale aj tým, že utlácajúci komunistický systém sa nakoniec zrútil. Nie vojenskou intervenciou, ale rozkladom zvnútra. A verím, že na tom sa s pani Vierkou zhodneme. Som veľmi rád, že sa pani Vierka rozhodla o svojich skúsenostiach hovoriť ani nie iba preto, že sú to zaujímavé a dramatické príbehy, ani nie preto, že odkrývajú našu minulosť, ani nie iba pre poučenie ďalších generácií, ale preto, že v jej príbehu sa preukazuje prítomnosť Božia. V jej príbehu vidím príbeh víťazstva osobnej viery nad ideológiou zla. Aj dnes žijeme v nebezpečnom svete. V našom svete sa za krátkych 27 rokov vyjasnilo, ale znovu sa stmieva. Skúsenosti pani Vierky, o ktorých tu dnes hovoríme, nám dávajú nesentimentálnu nádej vo víťazstvo dobra.
Ďakujem, Milan. Teológ Miro Kocúr, čo si počul? Tú otázku máme položenú stále všetci.
Ja by som týchto svojich pár slov uviedol citátom iného teológa, jedno z najväčších teológov 20. storočia, že ako Karol Rahner povedal, pred Božím tajomstvom je takým primeraným postojom človeka len v tichu a v pokore mlčať. Ja som bol vyzvaný, aby som niečo povedal, nie aby som mlčal, ale ja si myslím, že práve v tom tichu a v tej reflexii tých slov, ktoré zazneli z úst pani Viery, je to najprimeranejšie. Aj keď ma Marek poprosil, aby som hovoril 10 minút a nie viac, ja by som zvolil práve túto alternatívu, že tých 10 minút ticha venujme zamysleniu nad tým, čo mnohí teológovia nazvali mysterium iniquitatis, tajomstvo zla. Milujúci Boh sa stretáva v tomto svete s človekom, ktorý sa mu zopiera, ale nielen osobne, ale to zlo tu na aj programovo okolo seba chce šíriť. A príbeh Viery Sosnárovej je možno takým volaním, aby sme v sile viery v sebe našli odvahu, vieru, nádej a lásku, aby sme vydali tomuto Bohu svedectvo, aby obraz milujúceho Boha v tomto svete naozaj nerozprával, ale aby bol možno viditeľný cez naše slova, skutky a životné postoje. Ja sa s úctou a láskou pred týmto svedectvom viery Sosnárovej v jej jednoduchosti naozaj skláňam a by som nás teda pozval k tej modlitbe a k tej reflexii.
Pri tejto príležitosti my sme zvolili symbol, kde kosák a kladivo je na kríži. Dá sa to tiež chápať, že za totalitným symbolom kosáka a kladiva je viera, ktorá umožňuje prežiť túto totalitu. Tuto vpredu je tento symbol znázornený fyzicky. A túto vpredu, pri tomto variante, je kosák a kladivo vyložený kameňmi. Naša otázka znie, čo som počul, za čo môžem ďakovať, komu môžem ďakovať, komu z ľudí môžem ďakovať, za čo môžem Bohu ďakovať, čo môžem urobiť ja, aby ten symbol totality bol rozoberaný a nežil ďalej. A každý z nás máte príležitosť o tom rozmýšľať. Počas najbližších minút bude znieť zároveň klavírna hudba, ktorú bude hrať Ivan Schiller. A vy máte možnosť si postupne ísť dopredu, zobrať jeden kameň. Na tejto strane sú červené fixky a na kameň môžete napísať, čo som počul. A s tým kameňom potom môžete vyjsť hore. Vo vestibule je podobný symbol, ale na vrchu je kríž. A to, čo zoberiete z toho totalitného symbolu, napíšete tam niečo, vyniesiete ten kameň a môžete ho uložiť do kríža. A ten totalitný systém sa pokúsil narušiť tento sakrálny priestor a my sa pokúsime ho rozobrať po jednom, každý sám za seba a preniesť ten kameň do symbolu kríža, ktorý je vysunutý bližšie na ulicu. Čo som počul, je otázka dnešného večera. Ja ďakujem Pánu Bohu za to, že sme tu mohli slobodne sedieť, že sme mohli rozprávať a ešte raz ďakujem za život a vieru pani Viery. Ja vám prajem pokojný večer a samozrejme knihu Krvavé jahody si môžete kúpiť hore a pani Viera ju podpisovala, tak tam si môžete dočítať ďalšie veci. Dovidenia.